From Salt Lake City, Utah, this is the Sunday afternoon session of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, Second Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you to the concluding session of the 190th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We have been greatly blessed to participate in this celebration of the 200th anniversary of the First Vision and the Restoration. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session. We extend our greetings to members of the church and friends everywhere who are participating in these proceedings by radio, television, the internet, or satellite transmission. The music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square, under the direction of various conductors and organists. As noted in the other sessions, the musical selections have been previously recorded. The choir will open this meeting by singing Praise to the Man. The invocation will then be offered by Elder Kevin R. Duncan of the 70.
our beloved Father, which art in heaven, on this sacred Palm Sunday, we bow our heads in reverence and in gratitude, and as joyful saints throughout the world, we raise our voices of praise unto Thee and to Thy Son, Jesus Christ. Father, we plead that Thy Spirit would be poured out upon the entire world, that all would witness the power of a true and living God. Father, we plead that during this week, as we earnestly and humbly fast and pray, and as we have faith in Thee and in the healing power of our Savior Jesus Christ, that all who have a desire in any way may be healed and come unto Him. Father, as we look forward to the fruits of the restoration with joy in our hearts, wilt Thou please strengthen us that we may ever understand and apply the teachings of Jesus Christ as found in the Book of Mormon and other scriptures. Please help us with priesthood power, that any with faith may be blessed. We are grateful for the words and teachings of our living prophets and apostles, and especially the most wonderful fruit of the restoration being the sacred temple covenants, which link our families, both past, present, and future, to Thee in heaven. Father, we love Thee. We know Thou watchest over us. We love our brother and Savior and Redeemer, Jesus Christ. Please help us to return to Thee through Him in the sacred and holy name of Jesus Christ. Amen. Amen.
The choir will now favor us with "The Day Dawn Is Breaking." After the singing, we will hear from President Dallin H. Oaks, first counselor in the first presidency. He will be followed by Elder Quentin L. Cook of the Quorum of the 12 Apostles and Elder Ricardo P. Jimenez of the 70.
Thank you.
even in the midst of unique trials
dan sutra sekalian, bahkan di tengah pencobaan dan tantangan unik, kita sungguh diberkati. Konferensi umum ini telah memberi kita pencurahan kelimpahan dan sukacita dari pemulihan Injil Yesus Kristus. Kita telah bersukacita dalam penglihatan akan Bapa dan Putra yang mengawali pemulihan. Kita telah diingatkan tentang tampilnya Kitab Mormon melalui mukjizat yang tujuan utamanya adalah bersaksi mengenai Yesus Kristus dan ajarannya. Kita telah diperbarui dengan kenyataan penuh sukacita akan wahyu kepada para nabi dan kepada kita secara pribadi. Kita telah mendengar kesaksian akan pendamaian Yesus Kristus yang tak terbatas dan akan kebangkitannya yang harfiah. Dan kita telah diajari kebenaran lain dari kegenapan Injilnya yang diwahyukan kepada Joseph Smith setelah Allah Bapa memaklumkan kepada Nabi yang baru itu, inilah putra terkasihku, dengarlah dia. Kita telah diperteguh di pengetahuan kita akan pemulihan imamat dan kunci-kuncinya. Kita telah diperbarui dalam tekad kita agar gereja Tuhan yang dipulihkan dikenal dengan namanya yang tepat, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dan kita telah diundang untuk bergabung dalam puasa dan doa untuk meminimalkan dampak masa kini dan masa depan dari suatu pandemi mendunia yang menghancurkan. Pagi tadi kita diilhami oleh Nabi yang hidup, yang menyampaikan sebuah pernyataan bersejarah mengenai pemulihan. Kita menegaskan pernyataannya bahwa mereka yang dengan penuh doa menelaah pesan pemulihan dan bertindak dalam iman akan diberkati untuk memperoleh kesaksian mereka sendiri akan keilahiannya dan akan tujuannya untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangan kedua yang dijanjikan dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semua ini adalah bagian dari suatu rencana ilahi yang tujuannya adalah untuk memungkinkan anak Allah dipermuliakan dan menjadi seperti dia, dirujuk di tulisan suci sebagai rencana besar kebahagiaan, rencana penebusan, dan rencana keselamatan. Rencana itu diungkapkan di pemulihan, dimulai dengan sidang di surga. Sebagai roh, kita berhasrat untuk mencapai kehidupan kekal yang dinikmati orang tua surgawi kita. Pada waktu itu, kita telah maju sejauh mungkin tanpa pengalaman fana di sebuah tubuh jasmani. Untuk menyediakan pengalaman itu, Allah Bapa merencanakan untuk menciptakan bumi ini. Di kehidupan fana yang direncanakan, kita akan dikotori oleh dosa sewaktu menghadapi pertentangan yang diperlukan bagi pertumbuhan rohani kita. Kita juga akan tunduk pada kematian jasmani. Untuk mengklaim kita kembali dari kematian dan dosa, rencana Bapa Surgawi menyediakan seorang Juru Selamat. Kebangkitannya akan menebus semua orang dari kematian, dan korban pendamaiannya akan membayar harga yang perlu bagi semua untuk dibersihkan dari dosa, untuk mendorong pertumbuhan kita. Pendamaian Yesus Kristus ini amatlah penting bagi rencana Bapa. Dalam sidang di surga, semua anak roh Allah diperkenalkan pada rencana Bapa, termasuk konsekuensi dan pencobaan fananya, bantuan surgawinya, dan takdir agungnya. Kita telah melihat yang akhir dari yang awal. Semua manusia fana yang telah dilahirkan ke bumi ini telah memilih rencana Bapa dan memperjuangkannya dalam kontes surgawi. Banyak juga yang telah membuat perjanjian dengan Bapa mengenai apa yang akan mereka lakukan di kefanaan. Dengan cara yang belum diungkapkan, tindakan kita di dunia roh telah memengaruhi keadaan kita di kefanaan. Saya kini akan merangkum beberapa elemen pokok dari rencana Bapa dan berdampak terhadap kita selama perjalanan fana kita dan di dunia roh yang mengikutinya. Tujuan kehidupan fana dan pertumbuhan setelah kefanaan adalah agar keturunan Allah menjadi sebagaimana dia adanya. Inilah hasrat Bapa Surgawi bagi semua anaknya. Untuk mencapai takdir penuh sukacita ini, hukum kekal mensyaratkan bahwa kita harus menjadi makhluk yang dimurnikan melalui pendamaian Yesus Kristus agar kita dapat tinggal di hadirat Bapa dan Putra serta menikmati berkat permuliaan. Dia mengundang semua untuk datang kepadanya dan mengambil bagian dalam kebaikannya, dan dia tidak menolak seorang pun yang datang kepadanya, hitam dan putih, laki-laki dan perempuan, dan dia mengingat orang kafir dan semuanya sama bagi Allah. Rencana ilahi bagi kita untuk menjadi seperti apa kita ditakdirkan, mensyaratkan kita membuat pilihan untuk menolak pertentangan jahat yang menggoda manusia fana untuk bertindak pertentangan dengan perintah Allah. Itu juga mensyaratkan agar kita tunduk pada pertentangan fana lainnya, seperti dari dosa orang lain atau dari kecacatan kelahiran. Terkadang pertumbuhan kita dicapai dengan lebih baik melalui penderitaan dan kemalangan daripada melalui kenyamanan dan ketentramanan. Dan tidak satu pun dari pertentangan fana ini dapat mencapai tujuan kekalnya jika intervensi ilahi membebaskan kita dari semua konsekuensi kefanaan yang berlawan. Rencana tersebut mengungkapkan takdir kita di kekekalan, tujuan dan syarat dari perjalanan kita di kefanaan, dan bantuan surgawi yang akan kita terima. Perintah Allah memperingatkan kita terhadap penyimpangan ke dalam keadaan yang berbahaya. Ajaran para pemimpin yang diilhami menuntun jalan kita dan memberikan jaminan yang mendorong maju perjalanan kekal kita. Rencana Allah memberi 4 jaminan besar untuk membantu perjalanan kita melalui kefanaan. Semuanya diberikan melalui pendamaian Yesus Kristus, bagian utama dari rencana tersebut. Yang pertama, menjaminkan bahwa melalui penderitaannya bagi dosa yang darinya kita bertobat, kita dapat dibersihkan dari dosa itu. Kemudian hakim yang penuh belas kasihan akan tidak mengingatnya lagi. Kedua, Juru Selamat mengambil ke atas dirinya semua kelemahan fana lainnya. Ini memperkenankan kita menerima bantuan dan kekuatan ilahi untuk menanggung beban kefanaan, pribadi dan umum, seperti perang dan wabah penyakit. Kitab Mormon menguraikan kuasa pendamaian yang perlu ini. Juru Selamat mengambil ke atas dirinya rasa sakit dan penyakit dan kelemahan umatnya, agar sanubarinya boleh dipenuhi dengan belas kasihan secara daging, agar dia boleh mengetahui secara daging bagaimana menyokong umatnya menurut kelemahan mereka. Ketiga, Juru Selamat melalui pendamaiannya meniadakan kematian dan memberi kita jaminan penuh sukacita bahwa kita semua akan dibangkitkan. Kitab Mormon mengajarkan pemulihan ini akan datang kepada semua orang, baik tua maupun muda, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang jahat maupun yang saleh, dan bahkan tidak akan ada meski sehelai rambut pun di kepala mereka yang hilang, tetapi segala sesuatu akan dipulihkan pada raganya yang sempurna. Kita merayakan kenyataan dari kebangkitan pada saat Paskah ini. Ini memberi kita perspektif dan kekuatan untuk menanggung tantangan fana yang dihadapi oleh kita masing-masing dan mereka yang kita kasihi, seperti kekurangan jasmani, mental atau emosi yang kita dapatkan saat lahir atau alami selama kehidupan fana kita. Karena kebangkitan, kita tahu bahwa kekurangan fana ini hanyalah sementara. Injil yang dipulihkan meyakinkan kita bahwa kebangkitan dapat mencakup kesempatan berada bersama keluarga kita, suami, istri, anak, dan orang tua. Ini merupakan dorongan semangat yang kuat bagi kita untuk memenuhi tanggungjawab keluarga kita di kefanaan. Itu membantu kita hidup bersama dengan kasih di kehidupan ini dalam mengantisipasi reuni dan kebersamaan penuh sukacita di kehidupan selanjutnya. Keempat dan terakhir, Wahyu Moder mengajari kita bahwa kemajuan kita tidak berakhir sesudah kefanaan. Hanya sedikit yang telah diungkapkan mengenai jaminan yang penting ini. kita diberitahu bahwa kehidupan ini adalah waktu untuk bersiap memenuhi Allah dan bahwa kita hendaknya tidak menunda pertobatan kita. Namun, kita diajar bahwa dalam dunia roh Injil diajarkan bahkan kepada roh yang jahat dan yang tidak patuh yang telah menolak kebenaran dan bahwa mereka yang diajar di sana dapat bertobat sebelum penghakiman akhir. Berikut adalah beberapa hal pokok lain dari rencana Bapa Surgawi kita. Injil Yesus Kristus yang dipulihkan memberi kita perspektif unik terhadap topik kesucian, pernikahan, dan melahirkan anak. Itu mengajarkan bahwa pernikahan menurut rencana Allah diperlukan untuk mencapai tujuan rencana Allah, untuk menyediakan tatanan yang ditetapkan secara ilahi bagi kelahiran fana, dan untuk mempersiapkan anggota keluarga bagi kehidupan kekal. Pernikahan ditetapkan oleh Allah bagi manusia, agar bumi boleh menggenapi tujuan penciptaannya. Dalam hal ini, rencananya tentunya berlawanan dengan sejumlah kekuatan duniawi dalam hukum dan kebiasaan. Kuasa menciptakan kehidupan fana adalah kuasa paling dipermuliakan yang telah Allah beri kepada anaknya. Penggunaannya dimandatkan di perintah pertama, tetapi perintah penting lainnya diberikan untuk melarang penyalahgunaannya. Di luar ikatan pernikahan, semua penggunaan kuasa prokreasi merupakan sebuah pelecehan dan penyimpangan penuh dosa dari atribut pria dan wanita yang paling ilahi. Penekanan yang Injil yang dipulihkan tempatkan pada hukum kesucian ini adalah karena tujuan dari kuasa prokreasi kita di pencapaian rencana Allah. Dalam peringatan ke-200 tahun ini dari penglihatan pertama yang memprakarsai pemulihan, kita tahu rencana Allah dan kita disemangati oleh dua abad berkatnya melalui gerejanya yang telah dipulihkan. Pada tahun 2020 ini, kita memiliki apa yang profesi medis sebut penglihatan sempurna untuk peristiwa masa lalu. Tetapi saat kita menatap ke masa depan, penglihatan kita lebih tidak pasti. Kita tahu bahwa dua abad setelah pemulihan di dunia roh kini, ada banyak pekerja yang berpengalaman secara fana untuk mengkhotbahkan Injil di sana. Kita juga tahu bahwa kita kini ada lebih banyak bait suci untuk melakukan tata cara kekekalan bagi mereka yang merangkul Injil Tuhan di sisi manapun dari tabir kematian. Semua ini membawa maju rencana Bapa Surgawi. Kasih Allah sedemikian besar sehingga kecuali bagi beberapa yang dengan sengaja menjadi putra kebinasaan, Dia telah menyediakan takdir yang mulia bagi semua anak-Nya. Kita tahu bahwa Juruselamat akan kembali dan bahwa akan ada satu milenium pemerintahan penuh kedamaian untuk merangkum bagian fana dari rencana Allah. Kita juga tahu bahwa akan ada kebangkitan-kebangkitan yang berbeda dari yang saleh dan yang tidak saleh dengan penghakiman akhir Allah bagi setiap orang yang selalu mengikuti kebangkitannya. Kita akan dihakimi menurut tindakan kita, hasrat hati kita, dan orang macam apa kita jadinya. Ini akan menyebabkan semua anak Allah melanjutkan ke suatu kerajaan kemuliaan sesuai dengan kepatuhan mereka, di mana mereka akan nyaman. Hakim dari semua ini adalah Juruselamat kita, Yesus Kristus. Kemahatahuannya memberi Dia pengetahuan sempurna akan semua tindakan dan hasrat kita, baik yang tak dipertobatkan atau tak diubah, maupun yang telah dipertobatkan atau saleh. Karenanya setelah penghakimannya, kita semua akan mengakui bahwa penghakimannya adalah adil. Sebagai penutup, saya berbagi keyakinan yang telah datang kepada saya dalam banyak surat dan banyak permohonan untuk kembali ke gereja setelah penghapusan nama atau kemurtadan. Banyak anggota tidak memahami rencana keselamatan ini yang menjawab kebanyakan pertanyaan mengenai doktrin dan kebijakan terilhami dari gereja yang dipulihkan. Kita yang tahu rencana Allah dan yang telah berjanji untuk berperan serta, ada tanggung jawab jelas untuk mengajar kebenaran ini dan berbuat segalanya semampu kita untuk membawanya maju bagi orang lain dalam kefanaan. Saya bersaksi akan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kita, yang menjadikan itu semua mungkin dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Many of our members do not fully understand this plan of salvation, which answers most questions about the doctrine and inspired policies of the restored church. We who know God's plan and who have covenanted to participate have a clear responsibility to teach these truths and do all that we can to further them for others and in our own circumstances in mortality. I testify of Jesus Christ, our Savior and Redeemer, who makes it all possible. In the name of Jesus Christ, amen.
Today I will speak.
Hari ini saya ingin berbicara mengenai wahyu yang berkesinambungan kepada nabi dan wahyu pribadi yang berkesinambungan untuk menuntun hidup kita. Terkadang kita menerima wahyu bahkan ketika kita tidak mengetahui tujuan Tuhan. Tidak lama sebelum penatua Jeffrey R. Holland dipanggil menjadi rasul, bulan Juni 1994, saya mendapat suatu pengalaman wahyu yang memberitahu saya bahwa dia akan dipanggil. Saya ketika itu menjadi wakil regional dan tidak dapat melihat alasan mengapa saya diberi pengetahuan itu. Tetapi kami berkenan sebagai misionaris muda di Inggris di awal tahun 1960-an dan saya memiliki kasih yang besar baginya. Saya menganggap pengalaman itu suatu belas kasihan yang lembut bagi saya. Beberapa tahun belakangan ini saya bertanya-tanya apakah Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk menjadi junior dalam 12 bagi seorang rekan misionaris yang luar biasa, yang adalah rekan junior saya ketika kami misionaris muda. Saya terkadang memperingatkan misionaris muda agar ramah terhadap rekan junior mereka, karena rekan senior tidak pernah tahu kapan rekan junior itu dapat menjadi rekan senior mereka. Saya memiliki kesaksian yang teguh bahwa gereja yang dipulihkan ini dipimpin oleh Yesus Kristus. Dia mengetahui siapa yang hendaknya dipanggil menjadi rasulnya dan dalam urutan apa memanggil mereka. Dia juga mengetahui cara mempersiapkan rasul seniornya untuk menjadi nabi dan presiden gereja. Kita diberkati pagi ini mendengar nabi terkasih kita, Presiden Russell M. Nelson, menyampaikan pernyataan peringatan 200 tahun kepada dunia sehubungan dengan pemulihan kegenapan Injil Yesus Kristus. Pernyataan akbar ini telah menjadikan jelas bahwa gereja Yesus Kristus bersandar pada asas wahyu yang berkesinambungan untuk asal-usulnya, keberadaannya, dan arahannya bagi masa depan. Pernyataan yang baru ini mewakili komunikasi Bapa yang pengasih kepada anak-anaknya. Di masa terdahulu, Presiden Spencer W. Kimball menyatakan perasaan yang saya miliki hari ini. Dia menyatakan dari segalanya yang perlu paling kita syukuri dewasa ini adalah bahwa surga benar-benar terbuka dan bahwa gereja Yesus Kristus yang dipulihkan dilandaskan pada batu karang wahyu. Wahyu yang berkesinambungan sesungguhnya merupakan darah penyambung nyawa dari Injil Yesus Kristus. Nabi Henokh meramalkan zaman hidup kita. Tuhan menyatakan kepada Henokh kejahatan besar yang akan merajalela dan bernubuat tentang kesukaran yang hebat yang akan terjadi. Meski demikian, Tuhan menjanjikan, tetapi umatku akan aku lindungi. Kesalehan akan aku turunkan dari surga, dan kebenaran akan aku keluarkan dari bumi, untuk memberikan kesaksian tentang anak tunggalku. Presiden Ezra Taft Benson mengajarkan bahwa Kitab Mormon, batu kunci agama kita, tampil keluar dari bumi dalam penggenapan akan pernyataan Tuhan kepada Henokh. Bapa dan putra serta para malaikat dan nabi yang menampakkan diri kepada Nabi Joseph Smith diarahkan oleh surga untuk memulihkan kuasa-kuasa yang diperlukan pada kerajaan. Nabi Joseph Smith menerima wahyu demi wahyu. Beberapa telah dibahas dalam konferensi ini. Banyak wahyu yang diterima oleh Nabi Joseph Smith telah dilestarikan bagi kita dalam ajaran dan perjanjian. Semua kitab standar gereja memuat pikiran dan kehendak Tuhan bagi kita dalam dispensasi terakhir ini. Selain tulisan suci ini, kita diberkati dengan wahyu yang berkesinambungan kepada para nabi yang hidup. Para nabi adalah perantara Tuhan yang ditugaskan dan diwenangkan untuk berbicara bagi Dia. Sejumlah wahyu teramat penting dan yang lainnya memperkaya pemahaman kita dan menyediakan bimbingan bagi zaman kita. Kita sangat bersyukur untuk wahyu kepada Presiden Spencer W. Kimball yang menyampaikan berkat-berkat imamat dan bait suci kepada semua anggota pria gereja yang layak tanggal 8 Juni 1978. Saya telah melayani dengan banyak di antara 12 yang hadir ketika wahyu yang berharga itu diterima. Mereka masing-masing mengukuhkan bimbingan rohani yang penuh kuasa dan mempersatukan yang telah mereka alami. Banyak yang mengatakan bahwa itu merupakan wahyu paling kuat yang pernah mereka terima sebelum atau sesudah waktu itu. Mereka di antara kami yang saat ini melayani di Quorum 12 Rasul telah diberkati di zaman kita sewaktu wahyu-wahyu penting telah datang melalui para nabi akhir-akhir ini. Presiden Russell M. Nelson telah menjadi perantara Tuhan, khususnya sehubungan dengan wahyu-wahyu yang membantu keluarga membangun suaka iman di rumah mereka, mengumpulkan Israel di kedua sisi tabir, dan memberkati anggota yang telah diberkahi dalam urusan tata cara bait suci. Ketika perubahan penting untuk memberkati rumah kita diumumkan saat konferensi umum Oktober 2018, saya bersaksi bahwa dalam perembukan Dewan Presidensi Utama dan Quorum 12 Rasul di Bait Suci, setelah permohonan Nabi terkasih kita kepada Tuhan akan wahyu, sebuah penegasan yang kuat diterima oleh semua. Pada waktu itu, wahyu-wahyu lain sehubungan dengan tata cara Bait Suci yang sakral telah diterima tetapi belum diumumkan maupun diimplementasikan. Bimbingan ini berlangsung dengan wahyu kenabian individu kepada Presiden Russell M. Nelson, serta konfirmasi yang lembut dan penuh kuasa kepada mereka yang berperan serta dalam prosesnya. Presiden Nelson secara khusus melibatkan para anggota wanita yang memimpin organisasi lembaga pertolongan, remaja putri, dan pratama. Bimbingan terakhir di dalam bait suci kepada presidensi utama dan Quorum 12 Rasul adalah luar biasa rohani dan penuh kuasa. Kami masing-masing mengetahui kami telah menerima pikiran, kehendak, dan suara Tuhan. Saya menyatakan dengan segala kekhusyukan bahwa wahyu yang berkesinambungan telah diterima dan sedang diterima melalui saluran-saluran yang telah Tuhan tetapkan. Saya bersaksi bahwa pernyataan baru yang Presiden Nelson sampaikan pagi ini merupakan wahyu untuk memberkati semua orang. Kami juga menyatakan hasrat sepenuh hati kami untuk dipersatukan kembali dengan mereka yang telah bergumul dengan kesaksian mereka, yang kurang aktif atau yang namanya telah dikeluarkan dari catatan gereja. Kami berhasrat untuk bekerja dan belajar bersama Anda. Kami membutuhkan Anda. Gereja membutuhkan Anda. Tuhan membutuhkan Anda. Doa kami dari hati terdalam adalah agar Anda akan bergabung bersama kami dalam beribadat kepada Juru Selamat dunia. Kami tahu bahwa beberapa dari Anda mungkin telah mengalami ketersinggungan dan ketidakramahan. Kami juga tahu bahwa beberapa telah mengalami tantangan iman yang mungkin tidak sepenuhnya diselesaikan. Beberapa dari anggota kita yang paling tegar dan setia telah mengalami tantangan iman untuk suatu masa. Saya menyukai kisah nyata W.W. Phelps yang telah meninggalkan gereja dan bersaksi menentang Joseph Smith dalam suatu persidangan di Missouri. Setelah bertobat, dia menulis kepada Joseph, "Saya mengetahui situasi saya, Anda mengetahuinya dan Allah mengetahuinya, dan saya ingin diselamatkan jika Anda bersedia menolong saya." Joseph memaafkan dia, kembali melibatkannya dalam pekerjaan, dan dengan penuh kasih menulis, "Teman pada awalnya adalah teman kembali akhirnya." Brother dan sister, terlepas dari situasi Anda, mohon ketahui bahwa gereja dan para anggotanya bersedia menyambut Anda kembali. Wahyu pribadi tersedia bagi mereka semua yang dengan rendah hati mencari bimbingan dari Tuhan. Itu sama pentingnya dengan wahyu kenabian. Wahyu pribadi dari Roh Kudus telah berakibat pada jutaan orang menerima kesaksian yang diperlukan untuk dibaptiskan dan dikukuhkan sebagai anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Wahyu pribadi adalah berkat yang datang setelah pembaptisan, ketika kita dikuduskan melalui penerimaan Roh Kudus. Saya dapat mengingat pengalaman rohani yang istimewa ketika saya berusia 15 tahun. Kakak saya yang luar biasa mencari bimbingan dari Tuhan mengenai cara menanggapi ayah kami terkasih yang tidak menginginkan kakak saya melayani misi. Saya juga berdoa dengan niat tulus dan menerima wahyu pribadi akan kebenaran Injil. Wahyu pribadi didasarkan pada kebenaran-kebenaran rohani yang diterima dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah pemberi wahyu dan pemberi kesaksian akan segala kebenaran, khususnya yang berkenaan dengan Juru Selamat. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat benar-benar mengetahui bahwa Yesus adalah Kristus. Peranan akbarnya adalah untuk memberikan kesaksian akan Bapa dan Putra. Roh Kudus dapat memengaruhi semua orang dengan cara yang amat kuat. Pengaruh ini tidak akan tetap, kecuali orang dibaptiskan dan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus juga membersihkan kita dalam proses pertobatan dan pengampunan. Roh berkomunikasi dengan cara-cara yang menakjubkan. Tuhan berfirman, "Aku akan memberitahu kamu dalam pikiranmu dan dalam hatimu melalui Roh Kudus yang akan datang ke atas dirimu dan yang akan berdiam dalam hatimu. Sekarang lihatlah, inilah Roh Wahyu." Meski pengaruhnya dapat sangat kuat, biasanya itu datang sebagai suara lembut tenang. Tulisan suci menyertakan banyak contoh mengenai bagaimana Roh memengaruhi benak kita, termasuk mengucapkan kedamaian pada pikiran kita, menguasai pikiran kita, menerangi pikiran kita, dan bahkan bersuara pada pikiran kita. Beberapa asas yang mempersiapkan kita untuk menerima wahyu mencakup berdoa memohon bimbingan rohani. Dengan khidmat dan rendah hati, kita perlu mencari dan meminta, serta bersikap sabar dan tunduk. Bersiap untuk ilham. Ini mensyaratkan kita berada dalam keselarasan dengan ajaran-ajaran Tuhan dan menaati perintah-perintah-Nya. Mengambil sakramen dengan layak. Ketika kita melakukan ini, kita bersaksi dan membuat perjanjian dengan Allah bahwa kita mengambil ke atas diri kita nama Putra-Nya dan bahwa kita mengingat Dia dan menaati perintah-perintah-Nya. Asas-asas ini mempersiapkan kita untuk menerima, mengenali, dan mengikuti bimbingan Roh Kudus. Ini mencakup hal damai yang membawa sukacita dan kehidupan yang kekal. Persiapan rohani kita amat diperkaya ketika kita secara rutin menelaah tulisan suci dan kebenaran-kebenaran Injil, serta merenungkan dalam benak kita bimbingan yang kita cari. Tetapi ingatlah untuk bersabar dan percaya pada jadwal waktu Tuhan. Bimbingan ini diberikan oleh Tuhan ketika Dia memilih untuk mengajari kita. Roh Kudus juga akan menyediakan wahyu dalam pemanggilan dan tugas kita. Dalam pengalaman saya, bimbingan rohani yang penting seringkali datang ketika kita mencoba untuk memberkati orang lain dalam memenuhi tanggung jawab kita. Saya dapat mengingat sebagai seorang uskup muda menerima panggilan telepon putus asa dari satu pasangan tidak lama sebelum saya harus mengejar pesawat untuk urusan bisnis. Saya memohon kepada Tuhan sebelum mereka tiba untuk mengetahui bagaimana saya dapat memberkati mereka. Diungkapkan kepada saya sifat masalahnya dan tanggapan yang hendaknya saya berikan. Wahyu itu memperkenankan saya memenuhi tanggungjawab dari pemanggilan saya sebagai uskup, meskipun waktunya terbatas. Para uskup di seluruh dunia juga mengalami jenis pengalaman yang sama. Sebagai Presiden Pasak, saya bukan saja telah menerima wahyu yang penting, tetapi juga menerima koreksi pribadi yang perlu untuk merampungkan tujuan-tujuan Tuhan. Saya meyakinkan Anda bahwa wahyu dapat diterima oleh kita masing-masing sewaktu kita dengan rendah hati bekerja di kebun anggur Tuhan. Kebanyakan bimbingan kita datang dari Roh Kudus. Terkadang, dan untuk tujuan tertentu, itu datang langsung dari Tuhan. Saya secara pribadi bersaksi bahwa ini benar. Bimbingan bagi gereja secara keseluruhan datang kepada Presiden dan Nabi Gereja. Kami sebagai Rasul Modern memiliki hak istimewa untuk bekerja dan melakukan perjalanan dengan Nabi kita saat ini, Presiden Nelson. Saya telah melihat bekerjanya Roh Allah bersamanya dan wahyu-wahyu Yesus Kristus kepadanya serta penggenapan dari wahyu-wahyu itu. Permohonan saya hari ini adalah agar kita masing-masing bersedia mencari wahyu yang berkesinambungan untuk menuntun kehidupan kita dan mengikuti Roh sewaktu kita beribadat kepada Allah Bapa dalam nama Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang mengenainya saya memberikan kesaksian. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
my humble plea today is that each of us will seek continuing revelation to guide our lives and follow the Spirit as we worship God the Father in the name of our Savior, Jesus Christ, of whom I bear witness in the name of Jesus Christ. Amen.
Back in the mid-90s, during my college
dahulu, semasa kuliah saya adalah anggota dari Departemen Pemadam Kebakaran di Chile. Saya tinggal di pos pemadam kebakaran sebagai pengawas malam. Menjelang akhir tahun, saya diberi tugas pada malam tahun baru karena hampir selalu ada keadaan darurat pada malam itu. Saya terkejut dan menjawab, "Sungguh?" Saya ingat bersama rekan-rekan saya saat tengah malam itu, kembang api mulai diluncurkan di pusat kota. Kami memberi ucapan selamat tahun baru. Tiba-tiba lonceng mulai berbunyi, menandakan adanya keadaan darurat. Kami mengambil peralatan kami dan melompat ke atas mobil pemadam kebakaran. Dalam perjalanan menuju kejadian, kami melewati kerumunan orang yang mana saat saya memperhatikan mereka, mereka tidak khawatir dan terus menikmati malam itu. Namun di suatu tempat yang di dekat sana, orang-orang yang kami bergegas untuk bantu mengalami masalah serius. Pengalaman ini membantu saya menyadari bahwa waktunya akan tiba ketika kita akan menghadapi tantangan dan badai tak terduga. Tantangan fisik, mental, keluarga, dan pekerjaan, bencana alam, dan lainnya hanyalah sejumlah contoh dari badai dalam kehidupan ini. Ketika dihadapkan oleh tantangan badai, kita sering mengalami perasaan putus asa atau takut. Presiden Nelson berkata, "Iman adalah penangkal bagi rasa takut. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah penting. Saat saya telah menyaksikan badai yang berdampak dan menyimpulkan bahwa masalah badai macam apapun yang menerpa kita, hanya ada satu suaka, dan itu sama untuk semua jenis badai. Suaka tunggal yang disediakan oleh Bapa Surgawi kita adalah Tuhan Yesus Kristus dan pendamaiannya. Dan sekarang, para putraku, ingatlah bahwa adalah di atas batu karang penebus kita yang adalah Kristus Putra Allah, bahwa kamu harus membangun landasanmu, agar ketika iblis akan mengirimkan anginnya yang dahsyat dan badainya yang dahsyat akan menerjang ke atas dirimu, itu tidak akan memiliki kuasa atas dirimu, karena batu karang yang di atasnya kamu dibangun. Landasan jika manusia membangun di atasnya, mereka tidak akan dapat jatuh." Penatua Hales berkata, "Penderitaan adalah universal. Bagaimana kita bereaksi terhadap penderitaan adalah individual. Penderitaan dapat membawa kita pada satu di antara dua jalan. Itu dapat menjadi pengalaman yang menguatkan iman atau tidak. Itu tergantung iman kita pada kurban pendamaian Yesus Kristus. Untuk menikmati suaka yang Yesus Kristus dan pendamaiannya tawarkan, kita harus memiliki iman kepadanya. Dia telah menjanjikan bahwa dia akan menjadikan beban kita ringan jika kita datang kepadanya dalam segala yang kita lakukan. Marilah kepadaku, firman-Nya, semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Dikatakan bahwa bagi orang yang memiliki iman, penjelasan tidak diperlukan. Bagi orang tanpa iman, penjelasan tidak dimungkinkan. Kita memiliki pemahaman yang terbatas akan apa yang terjadi dan sering tidak memiliki jawaban. Mengapa itu terjadi kepada saya? Ketika jawaban menghindari kita, dengar kata juru selamat kepada Nabi Joseph Smith di penjara Liberty. "Putraku, kedamaian bagi jiwamu, kemalanganmu, dan kesengsaraanmu akan terjadi hanya sesaat. Dan kemudian, jika engkau bertahan di dalamnya dengan baik, Allah akan mempermuliakan engkau di tempat yang tinggi." Meski banyak orang yang memang percaya kepada Yesus Kristus, pertanyaan kuncinya adalah, apakah kita mempercayai Dia dan mempercayai segala yang Dia ajarkan kepada kita dan minta agar kita lakukan. Mungkin seseorang berpikir, apa yang Yesus Kristus ketahui mengenai apa yang terjadi kepada diri saya? Bagaimana dia tahu? Nabi Yesaya berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Rasul Petrus mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saat kemati syahidan Petrus sendiri menjadi dekat, dia mengajari orang suci untuk bergembiralah meski mereka berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Rasul Petrus melanjutkan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi ke atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Presiden Nelson mengajarkan, orang-orang suci dapat menjadi bahagia dalam setiap keadaan ketika fokus dari kehidupan kita ada pada rencana keselamatan Allah dan Yesus Kristus serta Injil-Nya. Sukacita datang dari dan karena Dia. Dia adalah sumber segala sukacita. Tentu saja lebih mudah untuk mengatakan hal-hal ini ketika kita tidak berada di tengah badai. Tetapi saya berharap Anda dapat merasakan betapa berharganya mengetahui bahwa Yesus Kristus dan pendamaiannya merupakan suaka yang kita semua butuhkan, terlepas dari badai-badai yang menghantam kehidupan kita. Saya mengundang Anda untuk datang dan melihat bahwa Dia dapat meringankan beban Anda dan menjadi suaka yang Anda cari. Tidak ada keraguan dalam hati saya bahwa jika Anda datang, Anda akan melihat dan Anda akan membantu dan setia. Nabi Alma mengatakan kepada putranya, Hilaman, aku tahu bahwa barang siapa akan menaruh kepercayaannya kepada Allah akan didukung dalam pencobaan mereka dan kesengsaraan mereka dan akan diangkat pada hari terakhir. Juru Selamat juga berfirman, biarlah hatimu terhibur, karena semua daging berada dalam tanganku. Diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Karenanya, janganlah takut, bahkan sampai kematian. Karena di dunia ini sukacitamu tidaklah penuh, tetapi di dalam aku sukacitamu penuh. Nyanyian pujian yang berjudul Be Still My Soul telah menyentuh hati saya pada banyak kesempatan. Liriknya terbaca sebagai berikut. Oh, tenanglah, telah dekat waktunya untuk hidup kekal bersama Tuhan. Bila kegalauan pun telah sima, sukacita kasih dipulihkan. Oh, tenanglah, duka akan berlalu. Dalam bahagia kita bertemu. Saat kita menghadapi badai-badai kehidupan, saya tahu bahwa jika kita mengerahkan upaya terbaik kita dan bersandar kepada Yesus Kristus dan pendamaiannya sebagai suaka kita, kita akan diberkati dengan penghiburan, kekuatan, penahanan diri, dan kedamaian yang kita cari dan dapat temukan. Kita akan mendengar suara Tuhan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Be still and know that I am God. Wherefore, fear not, even unto death. For in this world, your joy is not full. But in me, your joy is full. The hymn, Be Still, My Soul, which has touched my heart on many occasions, has a message of comfort for our souls. The lyrics read as follows. Be still, my soul. The hour is hasting on, when we shall be forever with the Lord, when disappointment, grief, and fear are gone, sorrow forgot, love's purest joys restored. Be still, my soul, when change and tears are past, all safe and blessed, we shall meet at last. As we face the storms of life, I know that if we make our best effort and rely upon Jesus Christ and His atonement as our refuge, we will be blessed with the relief, comfort, strength, temperance, and peace that we are seeking, with certainty in our hearts that at the end of our time here on earth, we will hear the words of the Master, "Well done, thou good and faithful servant, enter thou into the joy of thy Lord. In the name of Jesus Christ, amen."
We invite you, wherever you may be, to join the choir in singing, "I Know That My Redeemer Lives." After the singing, we will hear from Elder Dieter F. Uchtdorf of the Quorum of the 12 Apostles. He will be followed by Elder L. Whitney Clayton of the Presidency of the 70, and Elder D. Todd Christofferson of the Quorum of the 12 Apostles.
This is the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
President Nelson, thank you for
Setiap
this.
Setiap minggu,
wonderful.
Anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir di seluruh dunia beribadat kepada Bapa Surgawi kita terkasih dan Putra terkasihnya Yesus Kristus. Kita merenungkan kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus Kristus, satu-satunya jiwa yang tak berdosa, anak domba Allah yang tanpa noda. Kita mengambil sakramen sebagai ingatan akan pengorbanannya dan memusatkan dia dalam kehidupan kita. Kita mengasihi dan menghormati dia karena kasihnya yang kekal. Dia menderita dan mati bagi Anda dan saya. Dia mendobrak gerbang kematian yang memisahkan teman dan orang-orang terkasih dan mendatangkan harapan, menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertawan. Kepada dia, kita mendedikasikan hati, kehidupan, dan pengabdian kita setiap hari. Kita berbicara, kita bersuka cita, dan kita berkhotbah tentang Kristus, agar anak-anak kita mengetahui pada sumber mana mereka memandang untuk pengampunan akan dosa-dosa mereka. Menjadi murid Yesus Kristus melibatkan lebih daripada berbicara dan berkhotbah. Juruselamat sendiri memulihkan gerejanya untuk membantu kita menjadi lebih sepertinya. Melalui peran serta kita di gereja, kita belajar mengenali dan mengindaki dorongan-dorongan Roh Kudus. Ini merupakan upaya sumber hidup, dan itu membutuhkan latihan. Para atlet meluangkan berjam-jam melatih landasan dari olahraga mereka, jururawat, pekerja internet, teknis nuklir, dan bahkan saya yang masak sebagai hobi di dapur Harriet menjadi mampu dan terampil hanya sewaktu kita dengan tekun melatih seni kerajinan kita. Sebagai kapten pesawat terbang, saya sering melatih pilot menggunakan alat simulasi penerbangan. Itu membantu pilot belajar landasan-landasan penerbangan. Mereka juga mengalami peristiwa tak terduga yang dapat mereka alami ketika mereka memegang kendali dari pesawat yang sebenarnya. Asas serupa berlaku bagi murid Yesus Kristus. Secara aktif berperan serta dalam gereja Yesus Kristus akan membantu kita lebih siap menghadapi keadaan kehidupan yang berubah-ubah. Sebagai anggota gereja, kita diimbau untuk membenamkan diri kita dalam firman Allah melalui para nabinya. Kesempatan ini memperkenankan kita tumbuh dalam roh, pikiran, dan karakter. Itu menolong kita bersiap untuk membuat dan menepati perjanjian sakral yang akan memberkati kita dalam kehidupan. Kami mengundang semua anak Allah di seluruh dunia untuk bergabung dalam pekerjaan yang besar ini. Mari dan lihatlah. Bahkan selama masa virus corona yang menantang ini, bertemulah dengan kami secara daring, dengan misioneris kami secara daring. Setelah masa sulit ini, bertemulah dengan kami di rumah kami dan di tempat ibadat kami. Kami mengundang Anda untuk datang dan membantu. Datang dan melayanilah bersama kami. Melayani anak-anak Allah mengikuti jejak Juruselamat dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Datang dan bergabung. Anda akan memperkuatkan kami. Dan Anda pun akan menjadi lebih baik, lebih ramah, lebih bahagia lagi. Iman Anda akan diperdalam dan tubuh semakin tegar. Dan bagaimana Anda mulai? Ada banyak kemungkinan cara. Kami mengundang Anda untuk membaca Kitab Mormon. Jika Anda tidak memiliki bukunya, Anda dapat membacanya di churchofjesuschrist.org atau mengunduh aplikasi Kitab Mormon. Kami mengundang Anda untuk meluangkan waktu di commeuntochrist.org untuk mencari tahu apa yang anggota gereja ajarkan dan percaya. Undanglah misioneris untuk mengunjungi Anda secara daring atau dalam rumah Anda apabila mungkin. Mereka memiliki pesan pengharapan dan penyembuhan. Di gereja Yesus Kristus, Anda akan menemukan sebuah keluarga dari orang-orang yang tidak terlalu berbeda dengan Anda. Anda akan menemukan orang yang membutuhkan bantuan Anda dan yang ingin membantu Anda sewaktu Anda berupaya menjadi versi diri Anda yang terbaik. Anda mungkin berpikir, saya telah berbuat kesalahan. Saya tidak yakin saya akan pernah dapat merasa seolah saya bagian dari gereja Yesus Kristus. Allah tidak mungkin berminat terhadap orang seperti saya. Yesus Kristus, meski Dia adalah Raja di atas segala Raja, Mesias, Putra Allah yang hidup, sungguh sangat peduli mengenai setiap anak Allah. Dia peduli terlepas dari keadaan seorang. Selama kehidupan fananya, Juru Selamat memberikan pelayanan kepada semua. Seringkali orang yang Dia angkat tidak memiliki banyak untuk membalas, kecuali rasa syukur, kerendahan hatian, dan hasrat untuk beriman. Jika Yesus menghabiskan kehidupan fananya melayani kepada yang paling hina ini, bukankah Dia juga akan mengasihi mereka dewasa ini? Tidakkah ada tempat dalam gerejanya bagi semua anak Allah, bahkan mereka yang merasa tidak layak, terlupakan, atau sendirian? Tidak ada acuan kesempurnaan yang harus Anda capai agar bisa memenuhi syarat bagi kasih karunia Allah. Doa Anda tidak perlu keras atau fasi atau benar secara tata bahasa agar bisa mencapai surga. Sebenarnya Allah tidak pilih kasih. Apa yang dunia anggap berharga tidaklah berarti baginya. Dia mengenal hati Anda dan Dia mengasihi Anda terlepas dari apa kehidupan Anda, keuangan Anda, atau jumlah pengikut Instagram Anda. Saat kita mencondongkan hati kita kepada Bapa Surgawi dan mendekat kepada-Nya, kita akan merasakan Dia mendekat kepada kita. Kita semua adalah anak-anak terkasih-Nya. Bahkan mereka yang seperti anak yang keras kepala dan sulit diatur menjadi marah kepada Allah dan gereja-Nya yang mengepak tas mereka dan bergegas keluar pintu berseru bahwa mereka melarikan diri dan tidak akan pernah kembali. Ketika seorang anak lari dari rumah, dia mungkin tidak memperhatikan orang tua yang prihatin memandang keluar jendela. Dengan hati yang pilu, mereka memperhatikan putra atau putri mereka pergi, berharap anak mereka yang berharga akan belajar sesuatu dari pengalaman yang memikulkan hati ini dan mungkin mendapatkan pandangan baru dan pada akhirnya kembali pulang. Begitulah adanya dengan Bapa Surgawi kita yang pengasih. Dia menantikan kembali kita. Juru Selamat Anda, dengan air mata dan rasa iba di matanya, menantikan kembalinya Anda, bahkan ketika Anda merasa jauh dari Allah. Allah memperkenankan kita belajar dari kesalahan kita. Bapa Surgawi kita yang penuh kasih tidak memberi kita semua jawaban. Dia mengharapkan kita akan menangani banyak hal sendiri. Dia mengharapkan kita percaya, bahkan ketika sulit untuk melakukannya. Apakah secara jujur Anda menginginkan semuanya diuraikan dengan setiap perinciannya? Apakah secara jujur Anda ingin setiap pertanyaan dijawab, setiap destinasi dipetakan? Saya percaya kebanyakan dari kita akan cepat lelah dengan jenis pengaturan surgawi secara ini. Kita mempelajari pelajaran-pelajaran penting kehidupan melalui pengalaman, melalui belajar dari kesalahan kita, melalui bertobat dan menyadari sendiri bahwa kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Yesus Kristus, Putra Allah, mati agar kesalahan-kesalahan kita tidak akan menghukum kita dan selamanya menghentikan kemajuan kita. Karena Dia, kita dapat bertobat dan kesalahan-kesalahan kita dapat menjadi batu loncatan menuju sukacita yang lebih besar. Anda tidak perlu melalui jalan ini sendirian. Itu sebabnya pada musim semi tahun 1820, Dia menampakkan diri bersama putranya, Yesus Kristus, kepada seorang pemuda, Joseph Smith. pikirkan itu sejenak. Allah alam semesta menampakkan diri kepada manusia. Ini merupakan satu di antara banyak pertemuan yang Joseph miliki dengan Allah dan makhluk surgawi lainnya. Banyak dari perkataan yang para makhluk surgawi ini ucapkan kepadanya tercatat dalam tulisan suci gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Itu dapat mudah diakses. Siapapun dapat membacanya dan belajar bagi dirinya sendiri pesan yang Allah memiliki bagi kita di zaman ini. Kami mengundang Anda untuk menelaahnya bagi diri Anda sendiri. Joseph Smith masih amat muda ketika dia menerima wahyu-wahyu ini. Dia kurang berpengalaman dan dia mungkin tampak tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi nabi Tuhan. Namun, tetap saja Tuhan memanggilnya. Allah tidak menunggu untuk menemukan orang yang sempurna untuk memulihkan Injil. Jika dia lakukan begitu, dia sekarang pun masih akan menunggu. Presiden Thomas S. Monson sering mengulangi kata-kata nasihat ini. Siapa yang Tuhan panggil, Tuhan jadikan mampu. Rasul Paulus mengajar orang suci di Korintus. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Allah menggunakan yang lemah dan biasa untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Ketika Allah menampakkan diri kepada Joseph Smith, dia memperkenalkan putranya Yesus Kristus dan berfirman, "Dengarlah dia." Joseph menghabiskan sisa kehidupannya mendengarkan dia dan mengikuti dia. Sama seperti Joseph, kemuridan kita dimulai dengan keputusan untuk mendengar dan mengikuti Juruselamat Yesus Kristus. Jika Anda berhasrat untuk mengikuti Dia, kumpulkan iman Anda dan pikullah ke atas diri Anda salibnya. Anda akan mendapati bahwa Anda memang bagian dari gerejanya, tempat kehangatan yang menyambut di mana Anda dapat bergabung dalam kemuridan dan kebahagiaan. Adalah harapan saya bahwa pada tahun peringatan ke-200 penglihatan pertama, sewaktu kita merenungkan dan mempelajari pemulihan gereja Yesus Kristus, kita akan menyadari bahwa itu bukanlah sekadar suatu peristiwa bersejarah. Anda dan saya menjalankan bagian penting dalam kisah hebat yang berlanjut ini. Lalu, apa bagian Anda dan saya? Yaitu belajar mengenai Yesus Kristus, mendengar Dia dan mengikuti Dia dengan secara aktif berperan serta dalam pekerjaan besar ini. Saya mengajak Anda untuk datang dan bergabung. Anda tidak perlu sempurna. Anda hanya harus memiliki hasrat untuk mengembangkan iman Anda dan menjadi lebih dekat kepada-Nya setiap hari. Bagian kita adalah mengasihi dan melayani Allah serta mengasihi dan melayani anak-anak-Nya. Sewaktu Anda melakukannya, Allah akan mengelilingi Anda dengan kasih, sukacita, dan bimbingan tertentu dari-Nya melalui kehidupan ini, bahkan dalam keadaan yang paling serius. Mengenai ini saya bersaksi dan meninggalkan bagi Anda berkat saya dengan rasa syukur dan kasih mendalam bagi setiap dari Anda. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Whom the Lord calls, the Lord qualifies. The Apostle Paul reasons with the saints in Corinth. Consider your own call, brothers and sisters. Not many of you were wise by human standards. Not many were powerful. Not many were of noble birth. God uses the weak and the plain to bring about His purposes. The truth stands as a testimony that it is God's power, not man's, that accomplishes His work on the earth. When God appeared to Joseph Smith, He introduced His son, Jesus Christ, and said, "Hear Him." Joseph spent the rest of his life hearing Him and following Him. As with Joseph, our discipleship begins with our decision to hear and follow the Savior, Jesus Christ. If you desire to follow Him, gather your faith and take upon yourself his cross, you will find that you do belong in his church, a place of warmth and welcoming, where you can join in the grand pursuit of discipleship and happiness. It is my hope that in this bicentennial year of the first vision, as we contemplate and learn of the restoration of the Church of Jesus Christ, we will realize that it is not just a historical event. You and I play a crucial part in this great continuing story. What then is your and my part? It is to learn of Jesus Christ, to study his words, to hear him, and to follow him by actively participating in this great work. I invite you to come and belong. You don't have to be perfect. You only have to have a desire to develop your faith and draw near to him each day. Our part is to love and serve God, and to love and serve God's children. As you do so, God will encircle you with his love, joy, and certain guidance through his life and this life. Even under the most serious circumstances and even beyond. Of this I testify and leave you my blessing in deep gratitude and love for each one of you. In the sacred name of our Savior, our Master, in the name of Jesus Christ. Amen.
Recently, a billboard in Salt Lake City caught my eye.
Saya melihat sebuah papan reklame. Itu mengiklankan sebuah perusahaan desain mebel dan interior. Itu menyatakan dengan sederhana melayani rumah-rumah terapik di Salt Lake City. Apakah rumah terapik itu? Saya mendapati diri sendiri berpikir mengenai pertanyaan itu, khususnya sehubungan dengan anak-anak yang istri saya dan saya telah asuh, dan anak-anak yang mereka asuh saat ini. Seperti orang tua dimanapun, kami khawatir mengenai dan berdoa bagi keluarga kami. Kami masih melakukannya. Bagaimana mereka dan anak-anak mereka dapat hidup dalam rumah-rumah terapik? Saya mengenang rumah-rumah anggota gereja yang istri saya dan saya kunjungi. Kami telah diundang ke rumah-rumah di berbagai negara. Perkenankan saya berbagi 4 pengamatan mengenai rumah-rumah yang apik ini. Pertama, dari perspektif Tuhan, menegakkan rumah-rumah terapik berkaitan erat dengan kualitas pribadi dari orang-orang yang tinggal di sana. Karakteristik terapik dari rumah manapun adalah citra Kristus yang tercermin pada penghuni rumah tersebut. Sifat-sifat Kristus ini diperoleh dalam pergerakan waktu melalui pergerakan dengan sengaja di sepanjang jalan perjanjian. Sifat-sifat seperti Kristus menghiasi kehidupan mereka yang berupaya untuk hidup dengan kebaikan. Sifat-sifat seperti Kristus mengisi rumah dengan terang Injil, baik lantainya dari tanah maupun marmer. Bahkan jika Anda adalah satu-satunya di rumah tangga Anda yang mengikuti arahan untuk mengupayakan hal-hal ini, Anda dapat berkontribusi pada perabotan rohani rumah keluarga Anda. Kita mengikuti nasihat Tuhan untuk mengatur diri kita, mempersiapkan setiap hal yang dibutuhkan, dan menegakkan sebuah rumah dengan mengatur, mempersiapkan, dan menegakkan kehidupan rohani kita. Sewaktu kita menyusuri jalan perjanjian Juru Selamat, rumah kita menjadi rumah kemuliaan, rumah ketertiban, dan rumah Allah. Kedua, penghuni di rumah-rumah terapik menuangkan waktu untuk menelaah tulisan suci dan perkataan penabi dan yang hidup setiap hari. Presiden Nelson telah mengajak kita untuk mengubah dan merombak rumah tangga kita melalui penelaahan tulisan suci. Rumah terapik menaungi pekerjaan pertumbuhan pribadi dan pekerjaan merombak kelemahan kita. Pertobatan harian adalah suatu alat perubahan yang memungkinkan kita tumbuh menjadi sedikit lebih ramah, lebih mengasihi, dan lebih memiliki pengertian. Menelaah tulisan suci membawa kita lebih dekat kepada Juru Selamat, yang kasih dan kasih karunia-Nya yang berlimpah membantu kita dalam pertumbuhan kita. Alkitab dan Kitab Mormon menceritakan kisah tentang keluarga-keluarga. Itu mencatat doa-doa orang tua, bahaya dari godaan, kejayaan kesalehan, pencobaan bencana dan kelimpahan, serta kengerian dari perang dan pahala dari kedamaian. Berulang kali tulisan suci memperlihatkan kepada kita bagaimana keluarga-keluarga berhasil melalui hidup saleh dan bagaimana mereka jatuh dengan mengejar jalan-jalan lain. Ketiga, rumah-rumah terapik mengikuti cetak biru yang diciptakan Tuhan bagi rumah terapik miliknya, yaitu bait suci. Membangun bait suci dimulai dengan langkah-langkah dasar, membersihkan semak belukar dan meratakan tanah. Upaya awal untuk mempersiapkan tanah ini dapat dibandingkan dengan menaati perintah-perintah mendasar. Perintah-perintah merupakan landasan yang di atasnya kemurinan dibangun. Kerangka yang stabil ini memperkenankan Tuhan mengutus Roh-Nya untuk mengubah hati kita. Mengalami perubahan hati yang hebat adalah bagaikan menanamkan fitur-fitur indah pada interior bait suci. Sewaktu kita menjadi seperti Dia, kita akan merasa nyaman dalam rumah-Nya, dan Dia akan merasa nyaman dalam rumah kita. Kita dapat mempertahankan hubungan dekat rumah kita dengan rumah-Nya melalui memenuhi syarat bagi dan menggunakan rekomendasi bait suci sesering yang dimungkinkan oleh keadaan kita. Sewaktu kita melakukannya, kekudusan rumah Tuhan juga bersemayam di rumah kita. Bait suci Salt Lake berdiri dekat sini. Dibangun oleh para pionir dengan peralatan seadanya, bait suci tersebut dibangun selama 40 tahun. Yang terbaik yang para anggota gereja di masa awal dapat tawarkan menciptakan suatu mahakarya yang diakui oleh jutaan orang. Asas-asas teknis yang digunakan untuk merancang bait suci tersebut telah digantikan dengan standar yang baru. Kegagalan untuk meningkatkan sistem teknis dan memperbaiki kelemahan struktur bait suci akan mengkhianati kepercayaan para pionir yang melakukan segalanya sebatas kemampuan mereka dan kemudian meninggalkan pemeliharaan bait suci kepada generasi-generasi penerus. Gereja telah memulai proyek pemugaran 4 tahun untuk memperbaiki kekuatan struktur dan seismik bait suci. Landasan, lantai, dan dinding akan diperkuat. Pengetahuan teknis terbaik yang tersedia saat ini akan menjadikan bait suci tersebut setara dengan standar modern. Kita tidak akan dapat melihat perubahan-perubahan strukturnya, tetapi dampaknya akan nyata dan penting. Kita hendaknya mengikuti contoh yang diberikan kepada kita melalui renovasi bait suci Salt Lake dan meluangkan waktu untuk mengevaluasi sistem teknis rohani individu kita sendiri untuk memastikan itu mutakhir. Penilaian diri secara berkala dipadu dengan bertanya kepada Tuhan apa lagi yang masih kurang dapat membantu kita membangun rumah-rumah terapik. Keempat, rumah-rumah terapik merupakan suaka dari badai-badai kehidupan. Tuhan telah berjanji bahwa mereka yang menaati perintah-perintah Allah makmur di negeri ini. Tahun 2002, saya belajar sesuatu penting mengenai masalah. Sewaktu di Paraguay, saya bertemu dengan beberapa presiden PASAK. Pada waktu itu, Paraguay menghadapi krisis keuangan yang parah dan banyak anggota gereja menderita. Saya cemas mengenai ketidakmampuan saya untuk memberikan bimbingan kepada para presiden PASAK tersebut. Dan saya meminta mereka satu demi satu untuk memberitahu saya apa yang berjalan baik di PASAK mereka. Sewaktu mereka menjawab, mereka menyebutkan serangkaian tantangan yang menjengkelkan. Sewaktu para presiden PASAK menjelaskan parahnya situasinya, saya semakin khawatir, nyaris putus asa mengenai apa yang harus dikatakan. Tepat saat presiden PASAK terakhir menyelesaikan komentarnya, suatu pemikiran muncul di benak saya. Ajukan kepada mereka pertanyaan ini. Presiden, di antara para anggota di PASAK Anda, siapa yang membayar persepuluhan penuh, membayar persembahan puasa yang murah hati, mengembangkan pemanggilan mereka di gereja, benar-benar mengunjungi keluarga-keluarga mereka sebagai pengajar ke rumah atau pengajar berkunjung setiap bulan, mengarahkan malam keluarga, menelaah tulisan suci, dan mengarahkan doa keluarga setiap hari. Berapa banyak dari mereka memiliki masalah yang tidak dapat mereka tangani sendiri tanpa gereja perlu terlibat dan menyelesaikan masalah mereka? Mereka berkata, ya, tidak ada. Mereka kemudian memberitahu saya bahwa tidak seorang pun di antara anggota yang melakukan semua itu yang tidak mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Mengapa? Karena mereka tinggal di rumah-rumah terapik. Kehidupan setia mereka memberi mereka kekuatan, visi, dan bantuan surgawi yang mereka butuhkan untuk bertahan dan sintas menghadapi kekacauan ekonomi itu. Ini bukan berarti yang saleh tidak mengalami kesulitan dalam kehidupan. Kefanaan selalu membawa tantangan. Tetapi saya telah melihat bahwa mereka yang berupaya mematuhi perintah-perintah diberkati untuk menemukan jalan mereka untuk maju dengan kedamaian dan pengharapan. Berkat-berkat itu tersedia bagi semua orang dimanapun. Daud memaklumkan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Dimanapun Anda tinggal, seperti apapun tampak rumah Anda, dan apapun komposisi keluarga Anda, Anda dapat membangun rumah terapik bagi keluarga Anda. Injil Yesus Kristus menyediakan rencana untuk rumah itu. Juruselamat adalah teknisi, pembangun, dan perancang interior yang sempurna. Proyeknya mencakup kesempurnaan dan sukacita kekal dari jiwa kita. Dengan bantuan penuh kasihnya, jiwa Anda dapat menjadi segala yang Dia inginkan, dan Anda dapat menjadi bersih diri Anda yang terbaik, rumah terapik. Saya dengan penuh syukur bersaksi bahwa Allah dan Bapa kita semua hidup. Putranya, Tuhan Yesus Kristus, adalah juru selamat dan penebus seluruh umat manusia. Mereka mengasihi kita secara sempurna. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah kerajaan Tuhan di bumi. Nabi dan Rasul yang hidup menuntunnya dewasa ini. Kitab Mormon adalah benar. Salah satu buah pemulihan adalah pengetahuan bahwa keluarga dapat hidup bersama selamanya dalam sukacita sempurna di rumah-rumah terapik. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is the Lord's kingdom on earth. Living prophets and apostles guide it today. The Book of Mormon is true. The restored gospel of Jesus Christ is the perfect blueprint for establishing finest homes. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Amen. Amen.
Selama konferensi umum ini, kita telah berbicara dan bernyanyi dengan sukacita mengenai penggenapan dari pemulihan segala sesuatu yang telah dinubuatkan zaman dahulu kala mengenai mempersatukan di dalam Yesus Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu. Mengenai kembalinya kegenapan Injil, imamat, dan gereja Yesus Kristus ke bumi yang semuanya kita cakup dalam tajuk pemulihan. Tetapi, pemulihan bukanlah hanya bagi mereka yang di antara kita yang bersuka cita di dalamnya hari ini. Wahyu-wahyu dari penglihatan pertama bukanlah untuk Joseph Smith semata, tetapi ditawarkan sebagai terang dan kebenaran bagi siapapun yang kekurangan hikmat. Kitab Mormon adalah milik umat manusia. Tata cara imamat dan untuk keselamatan dan pemuliaan disiapkan untuk setiap individu, termasuk mereka yang tidak lagi berada dalam kefanaan. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, beserta semua berkatnya, dimaksudkan bagi semua yang menginginkannya. Karunia Roh Kudus dimaksudkan untuk semua orang. Pemulihan adalah kepunyaan dunia, dan pesannya mendesak saat ini. Karenanya, betapa besar kepentingan untuk menyingkapkan hal-hal ini kepada penduduk bumi, agar mereka dapat boleh mengetahui bahwa tidak ada daging yang dapat diam di hadirat Allah kecuali melalui jasa dan belas kasihan dan kasih karunia Mesias yang kudus yang menyerahkan nyawanya secara daging dan mengambilnya kembali melalui kuasa roh agar dia boleh mendatangkan kebangkitan orang mati menjadi yang pertama yang akan bangkit. Sejak hari ketika adik Nabi, Samuel Smith, mengisi tasnya dengan jilid-jilid Kitab Mormon yang baru dicetak dan pergi berjalan kaki untuk berbagi tulisan suci, orang suci telah bekerja tanpa henti untuk menyingkapkan hal-hal ini kepada penghuni bumi. Tahun 1920, penatua David O. McKay dari Quorum 12 Rasul memulai satu perjalanan sepanjang tahun ke misi-misi gereja. Tiba bulan Mei 1921, dia berdiri di pekuburan kecil di Samoa. Di hadapan makam yang dirawat baik dari 3 anak kecil, putri dan 2 putra dari Thomas dan Sarah Will Hilton. Mereka meninggal pada saat Thomas dan Sarah melayani sebagai pasangan misionaris muda di akhir 1800-an. Sebelum meninggalkan Utah, Presiden Penatua McKay menjanjikan kepada Sarah, yang kini seorang janda, bahwa dia akan mengunjungi makam anak-anaknya di Samoa. Penatua McKay menulis kepadanya, "Ketiga anak kecil Anda, dalam keheningan yang begitu mengesankan, melanjutkan pekerjaan misi luhur Anda yang dimulai hampir 30 tahun lalu." Kemudian dia menambahkan satu bait karangan sendiri. Dengan tangannya mengasihi, mata tanpa nyawa mereka dikatupkan. Dengan tangannya mengasihi, tubuh kecil mereka dipersiapkan. Dengan tangan yang asing, makam sederhana mereka dihiasi. Oleh orang asing dihormati, dan oleh orang asing diratapi. Kisah ini adalah satu di antara ratusan ribu yang berbicara mengenai waktu, harta, dan nyawa yang dikorbankan selama 200 tahun terakhir untuk berbagi pesan pemulihan, aspirasi kita untuk menjangkau setiap bangsa, kaum, bahasa, dan orang yang tidaklah berkurang saat ini sebagaimana dipersaksikan oleh lebih dari 68 ribu pemuda, pemudi, dan pasangan yang saat ini melayani berdasarkan pemanggilan misi penuh waktu oleh anggota gereja umumnya yang menggembarkan undangan Filipus untuk mari datang dan melihat. Dan melalui jutaan dolar yang telah dikeluarkan setiap tahunnya untuk menopang upaya ini di seluruh dunia. Pertama, undangan kita tidak dapat berupa masalah mementingkan diri. Itu harus merupakan perwujudan dari kasih yang tidak mementingkan diri. Kasih yang melenyapkan ketakutan. Kasih ini dikenal sebagai kasih amal. Kasih murni Kristus adalah milik kita untuk memintanya. Kita diperintahkan untuk berdoa kepada Bapa dengan sekuat tenaga hati agar kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini. Saya berbagi pengalaman yang disampaikan oleh Sister Ho Ching yang saat ini melayani bersama suaminya, Presiden Ho Ching, yang memimpin misi Samoa Apia. Sister Ho Ching menuturkan, "Bertahun-tahun lalu, keluarga muda kami pindah ke rumah kecil di Laie, Hawaii. Garasi rumah kami diubah menjadi apartemen tempat tinggal seorang pria bernama Jonathan. Kami memutuskan untuk lebih terbuka mengenai kegiatan dan keanggotaan kami di gereja. Jonathan menikmati pertemanan kami dan senang meluangkan waktu bersama keluarga kami. Dia suka belajar mengenai Injil, tetapi tidak berminat untuk berkomitmen terhadap gereja. Saat keluarga kami terus bertumbuh, begitu pula minat Jonathan terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Undangan kami ke pesta hari besar, ulang tahunan dan acara sekolah dan kegiatan gereja berkembang ke malam keluarga dan ke pembaptisan anak-anak. Suatu hari saya menerima telepon dari Jonathan. Dia menderita diabetes dan mengalami infeksi kaki yang parah yang mengharuskan amputasi. Keluarga kami dan anggota lingkungan mendampinginya melalui masa percobaan itu. Kami bergantian di rumah sakit. Dengan bantuan para anggota lembaga pertolongan, kami membersihkan apartemennya. Para pemegang imamat membuat jalan landai di pintu rumahnya dan pemegang tangan di kamar mandi. Ketika Jonathan pulang ke rumah, dia amat terharu. Jonathan mulai lagi mengikuti pelajaran dari misionaris. Minggu sebelum tahun baru, dia menelpon dan bertanya, "Apa yang akan Anda lakukan pada malam tahun baru?" Saya mengingatkan dia mengenai pesta tahunan kami. Dia menjawab, saya ingin Anda datang ke pembaptisan saya. Saya ingin memulai tahunan baru ini dengan benar. Setelah 20 tahun, mari datang dan lihatlah. Mari datang dan bantulah. Dan mari datang dan tinggallah. Jiwa yang berharga ini siap untuk dibaptiskan. Saya memperkenalkan persyaratan kedua untuk secara berhasil membagi pesan bagi pemulihan dengan pertanyaan. Apa yang akan membuat Anda, undangan Anda, menarik bagi seseorang? Bukankah itu adalah Anda sendiri, teladan kehidupan Anda? Banyak orang yang telah mendengar dan menerima pesan pemulihan pada awalnya tertarik oleh apa yang mengesankan mereka dalam diri anggota gereja. Apapun itu, kita tidak dapat lari dari fakta bahwa kita perlu memahami dan menjalankan asas-asas Injil yang dipulihkan sebaik mungkin agar undangan kita menjadi mengundang. Itu sesuatu yang sering dirujuk dewasa ini sebagai ketulusan. Jika kasih Kristus bersemayam dalam diri kita, orang lain akan tahu bahwa kasih kita adalah tulus. Jika Roh Kudus bersinar dalam diri kita, itu akan menyulut terang Kristus dalam diri mereka. Apa adanya diri Anda memberikan ketulusan pada undangan Anda untuk datang dan mengalami sendiri sukacita dari kegenapan Injil Yesus Kristus. Persyaratan ketiga yang akan saya kutip adalah penggunaan sarana keinsafan yang telah Tuhan rancang bagi dispensasi Injil terakhir ini, Kitab Mormon. Ini merupakan bukti nyata akan pemanggilan kenabian Joseph Smith, serta bukti yang meyakinkan akan keilahian dan kebangkitan Yesus Kristus. Paparannya akan rencana penebusan Bapa Surgawi kita, tidak ada tandingannya. Ketika Anda berbagi Kitab Mormon, Anda berbagi pemulihan. Ketika Jason Olsen masih remaja, dia diperingatkan oleh keluarga dan anggota lainnya agar tidak menjadi orang Kristen. Namun, dia memiliki dua teman baik, yaitu anggota gereja, dan mereka sering membahas agama. Teman-temannya, Shia dan Dave, dengan penuh respek, menanggapi argumentasi orang lain, berikan kepada Jason menentang iman kepada Yesus Kristus. Akhirnya, mereka memberinya Kitab Mormon dengan mengatakan, kitab ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Mohon dibaca. Dia dengan enggan menerima dan menempatkannya ke dalam ransel beberapa bulan. Dia tidak ingin meninggalkannya di rumah di mana keluarganya mungkin melihatnya. Dan dia tidak ingin mengecewakan Shia dan Dave dengan mengembalikannya. Akhirnya, dia memilih untuk membakar kitab itu. Suatu malam, dengan pemantik di satu tangan dan kitab, dan dia bersiap membakar kitab itu ketika suara di benaknya berkata, jangan bakar kitabku. Berpikir suara itu hanyalah imajinasi, dia mencoba menyalakan pemantiknya lagi. Kembali suara itu muncul di benaknya, pergilah ke kamarmu dan bacalah kitabku. Jason kembali ke kamar tidurnya dan mulai membacanya. Dia melanjutkan hari demi hari. Saat Jason sampai ke akhir dan berdoa, dia mencatat, saya dipenuhi ujung kepala saya hingga telapak kaki saya dengan roh. Saya merasa penuh terang. Itu merupakan pengalaman paling sukacita yang pernah saya alami. Dia mengupayakan pembaptisan dan kemudian dia sendiri menjadi seorang misionaris. Mungkin sudah bisa dipastikan bahwa terlepas dari kasih tulus dan kesungguhan kita, dari undangan kita, banyak yang untuk berbagi pesan untuk pemulihan ini banyak yang akan ditolak. Tetapi ingatlah, semua orang layak menerima undangan semacam itu. Semuanya sama bagi Allah. Tuhan berkenan untuk setiap upaya kita kerahkan. Tidak peduli hasil akhirnya. Undangan yang ditolak bukanlah alasan untuk berakhirnya hubungan kita. Dan kurangnya minat pada hari ini bisa akan menjadi minat di suatu hari kelak. Pemulihan terjadi di tengah kesengsaraan dan pengorbanan. Kita bersuka cita sekarang karena pemulihan. Yang salah satu yang paling luar biasa adalah kekuatan sekali lagi untuk mengikat di bumi dan di surga. Janji pemulihan adalah penebusan melalui Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti Dia memiliki kuasa untuk menebus semua yang mau datang kepadanya, menebus mereka dari duka cita, ketidakadilan, penyesalan, dosa, dan bahkan kematian. Hari ini adalah hari Minggu, daun palem. Seminggu dari sekarang, Paskah, kita mengingat penderitaan dan kematian Kristus untuk melakukan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan kita memperingati hari Minggu yang paling indah di antara semua hari Minggu, hari Tuhan, ketika Dia bangkit di antara yang mati. Karena kebangkitan Yesus Kristus, pemulihan memiliki makna, kehidupan fana kita memiliki makna, dan pada akhirnya, seluruh eksistensi kita memiliki makna. Joseph Smith, Nabi Agung Pemulihan, menawarkan kesaksian yang menyeluruh bagi zaman kita mengenai Kristus yang dibangkitkan dan hidup. Saya, dengan rendah hati, menambahkan kesaksian saya pada kesaksian Joseph Smith, serta pada kesaksian semua rasul dan nabi sebelum dirinya, serta semua rasul dan nabi setelah dirinya, bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dijanjikan, Putra Tunggal Bapa, dan penebus yang telah bangkit dari seluruh umat manusia. Kebangkitan Kristus menjadikan janji-janjinya pasti. Semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We testify that those who prayerfully study the message of the restoration and act in faith will be blessed to gain their own witness of its divinity and of its purpose to prepare the world for the promised second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Christ's resurrection makes his promises sure. In the name of Jesus Christ, amen.
At the conclusion of the conference, we express sincere and heartfelt appreciation to all who have worked so tirelessly to enable the conference to go forward under these unique circumstances. We thank those who have spoken and are grateful for the uplifting music. The concluding speaker for this session will be our beloved prophet, President Russell M. Nelson. Following his remarks, the closing hymn will be, "We Thank Thee, O God, for a Prophet," which was recorded by the Tabernacle Choir on Temple Square and six other choirs from around the world. After the choirs sing verses 1-3, we invite the congregation, wherever you may be, to join in singing again the first verse. The benediction will then be offered by Elder Lynn G. Robbins of the 70, and the conference will be adjourned.
My beloved brothers and sisters, as we come to the end of this historic conference, we express our gratitude to the Lord. The music has been sublime and the messages inspiring. During this conference, we have experienced many highlights. On this bicentennial anniversary, we have introduced a proclamation to the world declaring the reality of the restoration of the gospel of Jesus Christ in its fullness. We commemorated the restoration with a Hosanna shout. We unveiled a new symbol signifying our faith in the Lord Jesus Christ and for visual recognition of official church information and materials. We have called for a global day of fasting and prayer that the present pandemic may be controlled. Caregivers protected, the economy strengthened, and life normalized. This fast will be held on Good Friday, April 10th. What a great Friday that will be. Next Sunday is Easter Sunday, when we will again commemorate the atonement and resurrection of our Lord Jesus Christ. Because of his atonement, his gift of resurrection will come to all who have ever lived. and his gift of eternal life will come to all who qualify by fidelity to ordinances and covenants made in his holy temples. The many inspiring components of this April 2020 General Conference and the sacred week that we now begin can be summarized by two divinely decreed words: hear him. We pray that your focus on Heavenly Father, who spoke those words, and on his beloved Son, Jesus Christ, will loom largest in your memories of all that has transpired. We pray that you will begin anew, truly, to hear, hearken to, and heed the words of the Savior. I promise that decreased fear and increased faith will follow. Thank you for your desire to make your homes true sanctuaries of faith, where the Spirit of the Lord may dwell. Our gospel study curriculum, Come, Follow Me, will continue to bless your lives, your consistent efforts in this endeavor, even during those moments when you feel that you're not being particularly successful, will change your life, that of your family, and the world. We will be strengthened as we become even more valiant disciples of the Lord, standing up and speaking up for him wherever we are. Now let's talk about temples. We have 168 dedicated temples across the world. Others are at various stages of planning and construction. When plans are announced to erect a new temple, it becomes part of our sacred history. It may seem odd to announce new temples when all our temples are closed for a while. More than a century ago, President Wilford Woodruff foresaw conditions such as ours today, as recorded in his dedicatory prayer of the Salt Lake Temple, given in 1893. Some of you may have seen excerpts from this remarkable prayer on social media. Hear these pleadings from a mighty prophet of God. Quote, "When thy people shall not have the opportunity of entering this holy house, and they are oppressed and in trouble, surrounded by difficulties, and shall turn their faces towards this holy house, and ask thee for deliverance, for help, for thy power to be extended in their behalf, we beseech thee to look down from thy holy habitation in mercy and listen to their cries. Or when the children of thy people shall be separated through any cause from this place, and they shall cry unto thee from the depths of their affliction and sorrow, to extend relief and deliverance to them, we humbly entreat thee to hearken to their cries and grant unto them the blessing for which they ask." Close quote. Brothers and sisters, during times of our distress, when temples are closed, you can still draw upon the power of your temple covenants and endowment as you honor your covenants. Please use this time when temples are closed to continue to live a temple-worthy life or to become temple-worthy. Talk about the temple with your family and friends, because Jesus Christ is at the center of everything we do in the temple. As you think more about the temple, you will be thinking more about him. Study and pray to learn more about the power and knowledge with which you have been endowed, or with which you will yet be endowed. Today, we are pleased to announce plans to construct 8 new temples in the following locations: Bahia Blanca, Argentina; Tallahassee, Florida; Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo; Pittsburgh, Pennsylvania; Benin City, Nigeria; Syracuse, Utah; Dubai, United Arab Emirates; and Shanghai, People's Republic of China. In all 8 locations, church architects will work with local officials so that the temple will harmonize with and be a beautiful addition to each community. The plan for a temple in Dubai comes in response to their gracious invitation, which we gratefully acknowledge. Context for the plan for Shanghai is very important. For more than two decades, Temple-worthy members in the People's Republic of China have attended the Hong Kong China Temple. But in July 2019, that temple was closed for long-planned and much-needed renovation. In Shanghai, a modest multipurpose meeting place will provide a way for Chinese members to continue to participate in ordinances of the temple in the People's Republic of China for them and their ancestors. In every country, this church teaches its members to honor, obey, and sustain the law. We teach the importance of the family, of being good parents and exemplary citizens. Because we respect the laws and regulations of the People's Republic of China, the church does not send proselyting missionaries there, nor will we do so now. Expatriate and Chinese congregations will continue to meet separately. The church's legal status there remains unchanged. In an initial phase of facility use, entry will be by appointment only. The Shanghai Temple will not be a temple for tourists from other countries. These eight new temples will bless the lives of many people on both sides of the veil of death. Temples are a crowning part of the restoration of the fullness of the gospel of Jesus Christ. In God's goodness and generosity, He is bringing the blessings of the temple closer to His children everywhere. As the restoration continues, I know God will continue to reveal many great and important things pertaining to His kingdom here on earth. That kingdom is the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Dear brothers and sisters, I express my love for you during this time of tension and uncertainty, invoking the authority vested in me. I would like to confer upon you an apostolic blessing. I bless you with peace and increasing faith in the Lord. I bless you with a desire to repent and become a little more like Him each day. I bless you to know that the prophet Joseph Smith is the prophet of the restoration of the gospel of Jesus Christ in its fullness. Should there be illness among you or your loved ones, I leave a blessing of healing consistent with the will of the Lord. I so bless you, adding once more my expression of love for each of you. In the sacred name of Jesus Christ, amen.
We thank Thee, O God, for our promise. Loving and kind Father in heaven, we indeed are grateful for a living prophet to lead and guide us in these latter days. We are grateful for continuing revelation through prophets, seers, and revelators, and to witness the ongoing rolling forth of the restoration. We are grateful for inspired messages, beautiful music. We're grateful for the solemn assembly, for this new proclamation, and pray that we may be inspired as we read and reread it, and for these new temples that have now been announced. Father, we pray that through this pandemic, we might be reminded of thy tender mercies that have been manifest throughout the course of history in delivering thy people from tribulation and from the storms of life. While we simultaneously recognize the growth and lessons to be learned from such trials. Father, we look forward with great anticipation to the worldwide fast that will occur this Friday as we begin the Easter weekend, as we exercise our united faith in Jesus Christ and his healing power and the miracles that will follow. Father, as we conclude this great conference, we pray that the Spirit may strengthen our desire to press forward with the steadfastness in Jesus Christ and to hear him, thy invitation to each one of us, and specifically mentioned earlier today by our beloved prophet. And we pray for these blessings and thank thee in the sacred and holy name of Jesus Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 190th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Tabernacle Choir at Temple Square. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.